tsara toko voalohany. Ny toejavanisy rehefa maty Josoa. Ary rehefa maty Josoa dia nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely hoe iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny kananita ho anay? Dia hoy Jehovah, Joda no hiakatra, indro efa nanolotra ny tany ho eo an-tanany aho. Ary hoy Joda tamin'ny Simeona rahalahiny, andeha hiara-miakatra amiko ianao ho any amin'ny lovako, ka aoka isika hiady amin'ny kananita, ary zaho kosa dia handeha hiaraka aminao ho any amin'ny lovanao. Ary Simeona dia nandeha niaraka taminy. Ireo fandresena azony Joda. Dia niakatra Joda, ary natolotry Jehovah teo an-tanany ny kananita sy ny perizita, ka nahafaty iray alindata ny Bezeka izy. Ary nahitany Adoni Bezeka tany Bezeka izy, dia niady taminy ka naharesy ny kananita sy ny perizita. Nefa nandositra Adoni Bezeka, ary nanenjika azy izy ireo ka nisambotra azy, dia nanapaka ny akibe tanany sy ny akibe tongony. Ary hoy Adoni Bezeka, mpanjaka 70 voatapaka ny akibe tanany sy ny akibe tongony no nitsindroka hanina teo ambany latabatro, ka mba tahaka ny nataoko ihany lahy ity no navalin'Andriamanitra. Ary nentin'ireo ho an'i Jerosalema izy ka maty tany. Ary namely an'i Jerosalema ny taranak'i Joda ka nahafaka azy, dia namely azy tamin'ny lelatsabatra ka nandory ny tanàna. Ary rehefa afaka izany, dia nidina ny taranak'i Joda hiady amin'ny kananita izay nonona tany amin'ny tany avoana sy tany amin'ny tany atsimo ary tany amin'ny tany lemaka amorontsiraka. Dia nandeha Joda hiady amin'ny kananita izay nonona tany Hebrona, Kiriat Arba no anaran'i Hebrona taloha, ka namono an'i Sesay sy Ahimana ary Talmay. Dia niala tao izy ka nandeha hiady amin'ny mponinan'i Debira, Kiriat Sefera no anaran'i Debira taloha. Ary hoy Kaleba, izay mamely an'i Kiriat Sefera ka mahafaka azy, dia homeko azy aksa zanako vavy ho vadiny. Ary Otniela, zanaka lahin'i Kenaza no nahafaka azy, ka dia nomeny azy aksa zanany vavy ho vadiny. Ary rehefa voapakatra ravehivavy, dia nanome vavany lahy hangataka saha tamin'ny rainy. Dia niala faingana tamin'ny brikiny izy, ka hoy Kaleba taminy, inona moa no ilainao? Ary hoy izy, omeo tso-drano aho, fa tany tsy misy rano no nomenao ahy, ka mba omeo loharano koa aho. Dia nomeny Kaleba azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Ary ny taranak'ilay Kenita, Zodahany Mosesy, dia niara-niakatra tamin'ny taranak'i Joda, niala tao amin'ny tanàna Berfi, hankany any efitry Joda atsimon'ny Arada. Nandeha ireo ka nonona teo amin'ny Israely. Ary Joda nandeha niaraka tamin'i Simeona rahalahiny, dia namely ny kananita izay nonona tany Zefata ka nataony ringana ireo, ary nianaran'ny tanàna nataony hoe Orma. Dia afaka Joda Gaza sy ny sisitaniny, ary Askelonina sy ny sisitaniny, ary Ekrona sy ny sisitaniny. Ary Jehovah nomban'i Joda ka dia azony ny tany avoana. Nefa tsy naharoaka ny mponina teny amin'ny tany lemaka izy satria nanana kalesy vy ireny. Ary Hebrona dia nomeny an'i Kaleba arak'izay fanazainy Mosesy, ka noroahin'i Kaleba niala tao izy dia lahy taranaky ny anakita. Fandresena na faharesen'ireo foko hafa. Ary ny taranak'i Benjamina tsy nandroaka ny Jebusita izay mponina an'i Jerosalema, fa ny Jebusita dia miara-monina amin'ny taranak'i Benjamina an'i Jerosalema ihany mandrakandroany. Ary ny taranak'i Josefa dia niakatra koa hamely an'i Betela, ary Jehovah nomba azy. Dia naniraka hisafan'i Betela ny taranak'i Josefa, Lozy no anaran'ny tanàna taloha. Ary nahita lehilahy anankiray nivoaka avy tao an-tanàna ny mpisafoka nanao taminy hoe, mba atoroy kely anay ny fidirana makao an-tanàna, dia amindra fo aminao zahay. Dia natorindra lehilahy azy ny fidirana makao an-tanàna, ka dia nasiany tamin'ny lelatsabatra ny tanàna, fa raha lehilahy sy ny mpianakaviny rehetra dia navelany handeha. Ary nandeha ho any amin'ny tanyny Etita raha lehilahy, ka nanorina tanàna izy, ary ny anarany dia nataony hoe Lozy, ary mbola izany ihany no anarany mandrakandroany. Ary Manasetsy nahafaka ny Betisana sy ny zanaboiny, na Tanaka sy ny zanaboiny, sady tsy naharoaka ny mponina tany Dora sy ny zanaboiny, na ny mponina tany Ibleama sy ny zanaboiny, na ny mponina tany Megido sy ny zanaboiny, satria tinikana nita hitoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery kosa ny Israely dia nampanaoviny fanompoana ny kananita fa tsy nandroaka azy rehetra izy. Ary Efraima tsy nandroaka ny kananita izay nonina tany Gazera fa nonina teo aminy tany Gazera ny kananita. Zebulonna tsy nandroaka ny mponina tany Kitronna na ny mponina tany Nahalola fa nonina teo aminy ny kananita ka nampanaovina fanompoana. Asera tsy nandroaka ny mponina tany Akô na ny mponina tany Sidonna na ny tany Alaba na ny tany Akziba na ny tany Helba na ny tany Afika na ny tany Rehoba fa nonina teo amin'ny kananita tompontany ny taranaky Asera fa tsy nandroaka azy. Naftaly tsy nandroaka ny mponina tany Betisemesy na ny mponina tany Bet Anata fa nonina teo amin'ny kananita tompontany izy kanefa nampanaoviny fanompoana ny mponina tany Betisemesy sy Bet Anata. Ary ny Amorita nanesika ny taranaky Dana ho any amin'ny tany havoana fa tsy namela azy hidina ho any amin'ny tany Lemaka fa tia ny Amorita hitoerana indrindra ny tendrombohitra Heresa sy ny tany Ailona sy Salbima. Nefa nahery ny tanany taranaky Josefa ka dia nampanaovina fanompoana ireo. Ary ny faritanin'ny Amorita dia hatramin'ny fiakarana Krabima ka hatramin'ilay Harambato no homakany.